Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrej Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, izveštaj o padu helikoptera, uzrok nesreće, ljudski faktor, pilot i letač tehničar imali alkohol u krvi. Od početka godine u Srbiji 14 žrtava porodičnog nasilja. Evakuisan Suad Dacić koji je boravio na studijama u Jemenu. 5 uhapšenih zbog napada na kenijski koledž u kome je poginulo 148 osoba. Đoković i Marej u finalu turnira u Majamiju. Prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti predloge za gaf nedelje.
Tada sam vam rekao,
ako se ovim tempom bude nastavilo,
da mu je sipao otrovu u kafu.
Na koga je predsednik mislio?
Kao što vidite,
brzino kolo.
Sramota je.
Jao, mili moji, nemojte to da nam radite.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osnovni uzrok pada vojnog helikoptera kod Beograda 13. marta u kome je poginulo 7 osoba je ljudski faktor što se ogleda u neadekvatnom upravljanju letelicom u složenim vremenskim uslovima navedeno u izveštaju komisije koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane. Prisustvo alkohola kod vođe posade i letača tehničara pojačava prethodne manifestacije, također se navodi u dokumentu. U delu koji se odnosi na odgovornost za nesreću naveden je vođa posade helikoptera major Omer Mehić, a deo odgovornosti snose i drugi pilot kapetan Milovan Đukarić i letač tehničar. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, će u 13 sati održati vanrednu konferenciju za medije, a detalji nisu saopšteni. Od početka godine u Srbiji je ubijeno 14 žena, a poslednje u tom nizu je ubistvo u Jagodini počinjeno u petak, izjavio je Meho Omerović, predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava. Omerović je upozorio da se, uprkos tome što su domaći propisi iz oblasti zaštite ljudskih prava usaglašeni sa evropskim, se stanje u Srbiji pogoršava. Suad Dacić, koji je evakuisan iz Jemena, gde je u prestonici Sani boravio na studijama, stigao je sinoć u Beograd. Dacić je prvo prebačen u Džibuti, odakle odletao za Moskvu, pa za Beograd. U prestonici Jemena je u toku vojna operacija protiv šijskih pobunjenika. Vojna akcija arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom usporila je napredovanje šijskih pobunjenika u Jemenu, ali su haos u zemlji iskoristili pripadnici Al-Kaide koji su u petak zauzeli važnu bazu na jugoistoku zemlje. 5 osoba je uhapšeno zbog napada na koledž Garissa u severoistočnoj Keniji u kojem je poginulo 148 ljudi, javio je CNN. Slušamo Mary Harf, portparolku State Departmenta.
The United States reiterates in the strongest possible terms its condemnation.
Ponavljamo oštre reči osude terorističkog napada koji su izveli pripadnici ekstremisti Al-Shababa. U trenutku kada se porodice nevinih žrtava bore sa ovom tragedijom, apelujemo na sve Kenijce da se uzdrže u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Teroristi žele da seju versku i etničku podelu, mi ne smemo dozvoliti da uspeju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slede predlozi za gaf nedelje Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Vojislav Šešelj ne obazire se na zahtjeve iz Haga.
Verovatno bi logično bilo da slučaj Šešelj bude prvi predlog, ali danas imamo i uverljivijih primjeraka. Zar je čuditi reakcije odbornika Treće Srbije Aleksandra Đurđeva u jeku zaoštravanja odnosa dva ljuta od vajkada neprijatelja?
Ambasadora Hrvatske u Srbiji pozvalo da se vrati u Zagreb.
Tako je, tih dana kada se na relaciji Zagreb-Beograd zakuvalo dveraški nerv, kog nikako da se reši od kada je izašao iz tog čuvenog pokreta, Đurđevu proradi opet. Siđe on u kafe restorana Novosadske skupštine, prilazi mu konobar, a Đurđev ga samo ovoš. Omirisa i shvati, konobar je Hrvat. Hrvat mu prilazi i pita, može kafica? A Đurđev istog časa je izdeklamova.
To je sve orkestrirana kampanja koju protiv Treće Srbije vodi Hrvatska obaveštajna služba.
Ključni udar, dakle, dolazi 48 sati kasnije kada je Đurđev zazvonio telefon.
Ja sam pozvala gospodina Đurđeva da čujem njegov komentar.
Ha, preseče se naš junak. Tu tek bi siguran da i ova radi za Zagreb.
Gde sam izahtevala komentar na situaciju koju nam je konobar prepričao.
Ovo je priča sa odloženim dejstvom. Vraćamo se u Rikverc na sam početak. Dakle, kada je zazvonio telefon?
Visoki visoki funkcioner Treće Srbije i odbornik u Skupštini Novog Sada Aleksandar Đurđev je verbalno napao novinarku dnevnog lista Blic.
Ko si ti uopšte saradnice od konobara?
Anu Lalić.
Špijunku od Vesne Pusić garant.
On je na pitanje novinarke da li je istina da je napao konobara u Skupštini grada i optužio ga.
Da mu je otuđio drevne srpske granice od Karlovca i Karlobaga, a da i od Virovitice. To?
Da mu je sipao otrovu u kafu.
Molim?
Da mu je sipao otrovu u kafu.
Pokušao je da utamani Đurđeva po direktnoj narudžbi odeljenja Hrvatske tajne službe naklonjenog novoj predsjednici Grabarki Tarović, koja je još na inauguraciji Vojvodinu sa prestonicom Novim Sadom od državu pretvorila. Tako je odgovorio novinarsko-konobarskom timu na specijalnom zadatku.
To je sve orkestrirana kampanja koju protiv Treće Srbije vodi lično novinarka i Hrvatska obaveštajna služba za koju radi.
A konobar?
Predlog broj 2.
Danas ću pred vama spaliti.
Kada već nije bio prvi predlog, zaista bi bilo u redu da slučaj Šešelj smestimo u drugi, ali ipak.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila
da je, kada je bila
prvoj poseti Beogradu od kada je stupila na dužnost,
čula i videla ono što nikada nije. Možda jeste neki dan kasnije kad se sa Lavrovim rvala oko iranskog nuklearnog programa, ali do tog časa nikako.
O evropskom putu Srbije Federica Mogherini razgovarala je i sa predsjednikom Nikolićem. In
every way. Imam utisak da se nalazimo u kritičnoj fazi.
Reče predsjednik njoj pa dodade.
Radimo sve što se od nas očekuje, a poglavlja još nisu otvorena. That's why, darling, it's incredible. Ukoliko se od nas očekuje da čekamo još 10 godina, a malo po malo se utvrđuje kosovska nezavisnost.
Mogherini se brecnu pa uzvrati. To nije gotovo, ali predsjednik ne čupa nastavi.
Dok je ekonomska situacija sve teža i teža.
Tad ga zaustavi sagovornica, upitno pogleda pa reče. Predsjedniče, meni premijer Vučić sasvim drugo govori. Vama u Srbiji samo što nije svanulo. Pa citira premijera.
Ako se ovim tempom bude nastavilo, za roku od 2 godine sasvim je izvesno da bi Srbija mogla da postane prva ekonomija Zapadnog Balkana.
Nemoguće, pomisli Nikola. Al popusti. Dosta o eurointegracijama, dosta o standardu, draga Federika. Znaš ti šta meni ovde rade? Sad će da objasni koleginica i savjetnica Stanislava Pak. I prozvana uze reč.
Dakle, kada smo tražili da savjetnik predsjednika Republike gostuje se izjasni o važnom pravnom pitanju, nama je rečeno da on nije dovoljno visok nivo za dnevnik. Mi...
Strašno, ko se to usudio, uskoči Mogherini. Ja kad Raju, na primjer, komandujem da me zovu goste, odmah to učine. A savjetnica Pak?
Na RTS-u.
Šok, zblanuto gledanje na ekscelencija. Pak nastavlja i o sobstvenom iskustvu.
Na RTS-u ja nisam dobro došla, samo sam imala jedan poziv od RTS-a. Dakle, na državnoj televiziji je predsjednik potpuno marginalizovan.
Sreća pa ste u Srbiji razvili medijske slobode, uskoči Mogherini, a savjetnica odmahuje.
Kada se radi o štampanim medijima, vrlo konkretno, dakle, više od godinu dana, svakoga dana u Blicu, Kuriru, Jalo se iznose neistine i fabrikacije o predsjedniku Republike Srbije.
Pa šta kaže Vučić? Zapita Mogherini, a predsjednik i savjetnica stadoše tad nemo gledaju. Predsjedniče, upitnog pogleda zapita gošća iz Brisela. Ćuti predsjednik sekund dve pa će blago. Stanislava, ne spuštajte ovu diskusiju na lični nivo. Savjetnica se sneveseli, a predsjednik opet promeni temu.
Mi nismo uspjeli da postignemo da mediji izveštavaju objektivno i profesionalno, bilo da su u pitanju pozitivni ili negativni tekstovi.
Primetila sam, složi se Mogherini.
Neobjektivno i neadekvatno izveštavanje o radu vlade je, pored nevladinih organizacija, jedno od glavnih oružja za rušenje države koja pokušava da uvede red i vladavinu prava.
Jeste i taj NGO. Pričala sam ja Devenportu, našem ambasadoru u Beogradu. Znate ga? Predsjednik je pogledao, njoj sve bi jasno, pa Nikolić produži.
Na koga je predsjednik mislio?
A ne, to su se posle mnogi pitali, ko da nisu čuli savjetnicu.
Na RTS-u, Blicu, Kuriru, Jalo.
Možda ne na Informer, ali oni ponekad nagaze. Zanemela oduža sam Mogherini, obeća da će pomoći koliko može, ali već veče kasnije opet drskost neopisiva.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić još jednom je uspeo da uzbuni javnost.
No, neki minut kasnije neočekivano poboljšanje.
Korektno citiramo da su mediji jedno od glavnih oružja za rušenje države koja pokušava da uvede red i vladavinu prava.
Stanislava Pak pošteno pohvalila.
To ste sada lepo rekli, za razliku od prethodne najave da je to uzburkalo i diglo javnost.
Predlog broj 3.
Žalbeno vijeće Haškog suda za bivšu Jugoslaviju usvojilo je žalbu tužiteljstva na privremeno puštanje na slobodu vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja.
O sreća, pa Šešelj nije toliko bitan, osim možda pred izbore na sve strane, pa može da se strpi da prođe i treći predlog. Norvežani kad naprave bedem, ma nema da ga probije ni jedna nabujala reka, pod uslovom da je reč o reci u Norveškoj.
Jedan tek izgrađen bedem u Kraljevu odnela je reka Ribnica.
A da su Ribnica i Kraljevo, na primjer, u Norveškoj, ne bi se bedem pomerio ni za milimetar. Još da je Velimir Ilić ministar za vanredne situacije u norveškoj vladi, a pošto nismo te sreće...
Poplavila rijeka...
Priroda se nešto kilavo budi, a građani Srbije malo, malo pa ka nebesima pogled bacaju, pa se prekrste i pomole, Bože, samo kiše da ne bude, makar dok zatrpane kanale opet ne prokopamo, dok se zaprljani ne očiste, a bedemi ne učvrste. Al Ribnica gruba bila.
Izvođač radova je bilo preduzeće Zapadna Morava u državnom vlasništvu.
Kako su ga opravili ministar Velja Ilić, ekspert za bedeme, video nije.
Sramota je da donaciju koju smo dobili od Norvežana i... nismo utrošili kako je namenjeno.
Nemojte tako. Dizalo se nešto ukopalo, ali Ribnica je velika tajna.
Sramota je bedem koji je tek izrađen da je pao.
Čujete li vi što govorimo? Ribnica je tajna neotkrivena, sila nesavladiva.
Ja sam video te radove. Radovi su izvedeni totalno laički, nekvalitetno i ona je bruka za Srbiju.
A za Norvešku? Ministre, možda nisu dali dovoljno. Da su više dali, bedem bi bio jači viši, ma bio bi ribnički zid i protezao bi se od kraja do Trstenika.
U prošlogodišnjim majskim poplavama u opštini Trstenik poplavljeno je preko 3000 hektara, a šteta na poljoprivrednom zemljištu procenjena je na preko 330 miliona dinara.
Dobro, to je bilo prošle godine. Neće više Morava da divlja.
Te sreće nije bila opština Trstenik, na čijoj se teritoriji i ovog proleća pod vodom našlo oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta.
A koliko bi ono prošle godine?
Po 3000 hektara.
Pa dobro, nije da nema napretka. Neće ni naroda se ljuti.
Meštani sela čije su njive i bašte ponovo poplavljene, žalili su se predsjedniku opštine Trstenik Miroslavu Aleksiću.
Kakve su to šmizle?
I najavili tužbe za nadoknadu štete protiv javnog preduzeća Srbija vode.
Neka tuže Norvešku, garant će više efekta da ima. A šta kaže gradonačelnik?
Posle niza naših dopisa, usmenih poziva javnom preduzeću Srbija vode.
Odatle im odgovorili, pošaljite faks.
Dobili smo informaciju da će se izvoditi radovi, da izbori izvođača u toku, da je izabran izvođač.
I oj, kada ga dohvati vodoprivreda.
Naravno, do dana današnjeg taj odrambeni nasip nije saniran.
I sve bi bilo u redu da kiše nisu iznenadile.
Poplava, poplava.
Ovaj, sve mi se čini da gradonačelnik Trstenika je direktno instruiran od... znate od koga? Od zaštitnika građana Saše Jankovića, garant.
Građani se žale na potpuno besmislene procedure,
to tvrdi Janković.
Zbog odgovora administracije na koji čekaju mjesecima, godinama,
pa kad prosto leti. I znate što još kaže?
U administraciji, prema njegovim rečima, treba da napreduju kvalitetni kadrovi, a ne partijski kadrovi.
Našim rečima, zaštitniče građana, u kom vremenu i u kojoj zemlji vi živite? Ala smo mu skresali.
Poplava.
Šta bi sa gradonačelnikom Trstenika? Čeka on tako da se gradi zaštita na jednoj od Morava, čekao Kosaša Janković čuveni odgovor od ministra Gašića i...
godinu dana, malte ne posle razornih prošlogodišnjih poplava i dogodilo se to da ljudi koji su sada obnovili svoju proizvodnju na tim njivama su došli u situaciju da im je sad to novo što su zaseli po drugi put potpuno uništeno i ljudi su očajni.
Nek se više naviknu, nije im ovo Norveška.
Poplava od ljepote neviđene.
Predlog broj 4.
Verovatno ste očekivali da slučaj Šešelj bude makar četvrti predlog.
Tada sam vam rekao da će doći dan kada će se tražiti hapšenje Vojislava Šešelja.
Ma dajte, ko da nemamo pametnija posla. Nažalost, nužnost disciplinovanja razularenih neprijatelja napretka Srbije oličenih u vaskolikim medijima. Ponajpre, ako mogu premijer i predsjednik, mogu vala i sve niže rangirane institucije.
U bolnici usporavaju profesionalizam novinarke Sotirovski i više puta su se zvanično žalili RTS-u na njeno izveštavanje i čak se proglasili nepoželjnom osobom.
Te odredili primerenu kaznu.
Nema leka apoteka.
Šefica niškog dopisništva RTS-a Dragana Sotirovski osjetila je u zaočas blagu bol u grlu, prvi znak moguće gripozne infekcije. S uredno overenom knjižicom potrčao najbližu bolnicu i tad vide na šalteru piše Sotirovski crtica persona non grata.
Šta će tebi, doktori?
Pitate se zašto je koleginica prepuštena samovolji nepoćudnog virusa. Zato što je zaslužila.
Kada
je
izveštavala o specijalnoj bolnici Soko Banji, među informacijama koje su osigurale tužbu.
Da, sudio joj se i usudila bi se da zatraži lekarsku pomoć.
Bile su sumnje da je direktorka Ljiljana Isaković u bolnici zaposlila i ćerku i sina.
Ko da je to nešto čudno?
Koji da su njena deca dobijala i dodatnu korist?
Ko da je to nešto što se ne radi, ali koleginici nije bilo dovoljno.
Mogući nepotizam je samo deo novinarskog istraživanja.
Kako se duplo fakturisao određeni lek, kako su se vodile nekakve zdravstveni kartoni, a da pacijenata nije bilo. Imate recimo čak dokument gde se spominje u pacijenti sa transplantiranom jetrom i transplantiranim nekim organima, što je presedan za specijalnu bolnicu koja leči isključivo nespecifične plućne bolesti.
Sve leče u bolnici u Soko Banji, sve, samo se ne hvale mnogo. Poneko se požali.
Satirovski je većinu informacija dobilo od radnika bolnice, a čak 20 njih dobilo je status uzbunjivača, dok je Agencija za borbu protiv korupcije zbog toga zatražila i smenu direktorke.
Svima njima uskratiti pravo na zdravstvenu negu.
Dvoje ministara zdravlja, Slavica Đukić-Dejanović i Zlatibor Lončar, obećali su da će se pozabaviti ovim problemom, da bi PR tog ministarstva nedavno saopštio da nema informacije o problemima u specijalnoj bolnici.
A šta bi ti hteo? Da se zameraju? Nisu oni poput ove Satirovske.
Oni su obećavali, ministar Lončar je dva puta bio u Nišu i mnogo puta obećao da će tu situaciju razrešiti.
Gde se dira ministar?
A onda se desilo to da je u roku od manje od 24 sata dozvolio promenu statuta uoči izbora novog direktora.
Ovako da ne radi na RTS-u. A sad ozbiljno. Dakle, koleginica iz Niša je odličnog zdravlja i izuzetno prisebna, a tek direktorka pomenute bolnice...
Izabrana je na tu funkciju 2002. Bila je članica G17+.
Sećate se tog partijskog fenomena? Ne moramo da podsjećamo. Okej, dakle, još iste...
Stranka isključena nakon žalbeni njen rad, a umeđu vremenu se učlanila u Srpsku naprednu stranku.
Što je snalažljiva?
Protiv direktorke je poslednjih godina podneto 11 krivičnih prijeva, ali ona zvanično nije pod istragom.
Žena je čudo.
Za sada je jedino bolnica kažnjena sa 900.000, direktorka sa 95.000. Uglavnom zbog nepoštovanja zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja.
Čega?
Informacija od javnog značaja.
Ja ovog ništa ne razumem.
Umeđu vremenu direktorka je tužila novinarku zbog uvrede tražići odštetu od čak 300.000 dinara.
Pa, neka pravda pobedi.
Predlog broj 5.
Ako ne pre, stvarno bi bio red da se slučajem Šešelj pozabavimo u petom predlogu. Zaslužio je čovek.
Dok se čekaju vesti iz Haga, više tužilaštvo u Beogradu...
Ali, uvek nešto bitnije iskrsne.
Beograđanka Slavica, majka je bliznakinja. Kada se primakao rok za vakcinaciju, posavetovala se sa nekoliko pedijatara o tome koje cepilo je najbolje za njenu detu.
A doktori će njoj u glas. Gospođo, pa jeste li čuli šta se piše? Ne dajte detetu nikakve vakcine. Neki strpi svaki virus i zarazu. Očvrsnuće. Ali Slavica nije htela da sluša.
I pošto imam druga koji ima apoteku, ja sam prvi pentaksim nabavila preko njega. To još mogla pošto to bilo prošle godine. Sljedeći pentaksim...
Tako vam je to, jednu im vakcinu date, a oni hoće još.
Sam nabavila na crno, iskreno. Platila sam 200 evra za te dve vakcine.
Embodem košta.
Priča naše sagovornice tek je jedna u mnoštvu sličnih koje su doživjeli roditelji, čije su deca rođena pre 1. novembra 2014. A kojima je uskraćeno pravo na besplatnu vakcinaciju petovalentnog vakcinom.
I umjesto da uživaju, oni se bune, ko da ta vakcina ima neku svrhu.
Koja se koristi za prevenciju pet bolesti.
Ko da je to pa nešto. Jedna, druga, eto, pete i gotovo, ali razmaže narod, hoće zdrav da bude.
Reagovao je i portal Bebac, koji je zatražio od ministra zdravlja Zlatibora Lončara ili da podnese ostavku.
A da mi vama likvidiramo sajt, može za čas, samo ga nema. Ali na nesreću ovaj ministar podlegao pritisku.
Ministar je obećao da bi sva deca u Srbiji od idućeg meseca trebalo ponovo da dobiju pravo na petom lentne vakcine.
I naravno, pošto ste im popustili, ovi agresici iz Bebca još nezadovoljniji i besniji. Ivana Brcan, jedna od Bebčevih.
Napominje da je postojeći propis upleo roditelje, pedijatre i distributere u vrzino kolo nelegalnih radnji.
Sad propis kriv, neće to ako sami niste skloni.
Roditelji koji su nam se javili,
priča Brcan, portparolka roditelja nelegalista.
Kažu da su lekari slali svog kurira, znači lekar se nigde nije pojavljivo, nego je samo imao svoj broj telefona. I ovaj u koji god grad želite, on donese koliko vam treba cepiva, 100 evra po komadu.
A on onda uzme tih 100 evra, pa za svoje čedo kupi vakcinu od nekog drugog. I tako se razgranala siva mreža sumnjivih vakcina po Srbiji.
Za sada nema preciznih informacija da su u Crnu Goru stizali krivotvoreni lijekovi.
A to je u Crnoj Gori. Kod nas za tako nešto nema šanse. A što je najbolje, priča Keva Slavica, mi bi uzeli i ono čemu je rok trajanja odavno prošao, ali nam ne daju.
Vi možete dodati u Bosnu i možete dodati u Crnu Goru da vas pregleda tamo privatni pedijatar i da deci da pentaksin.
To na licu mesta.
Ali ne možete da donesete vakcinu iz Bosne i Crne Gore na kojoj piše Crna Gora ili Bosna i Hercegovina.
Pa da ste im rekli kako to ovde dobro ide.
100 evra po komadu.
A rešili bi problem za čas.
Predlog broj 6.
Kada smo ga već preskočili u 5 predloga, u 6. bi mu baš bilo mesto.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Ajmo Vojvodu ipak u 7. A ovde skoro o istom.
To je svojevrstan pritisak na celu Srbiju.
Mislim o skoro istom fenomenu, ne ličnosti. Mada
Srbija ima zakone svoje koje mora da poštuje.
To vam je, predsjedniče, neopisiva nesreća. Inače, da nije tih zakona, ma mi bi Vojvodu na rukama nosili. Bio bi on vama makar savjetnik, naravno ako ne bi tražio više, no...
Po tim zakonima saradnja s Hagom je obavezujuća. I uvek imate težak osjećaj kad morate da sarađujete, zato što je to isključivo po zakonu, a ne po, ni po pravdi, ni po Bogu, ni po istini, ta saradnja sa Haškim tribunalom nikad nije bila.
Pošto ga ne promenite?
Zato što je moj zavet ćutanja o njemu kao čoveku nastao onda kada smo se razdvojili, kad je on mene napao brutalno, mene i moju porodicu. Dakle,
da mi kuma žrtvujemo zakonu za ljubav, a dalje ćemo sve da rešavamo po našim kriterijumima.
Kako shvata vladavinu prava?
O predsjedniku Nikoliću govori.
Najjasnije je i najjezivije šef države pokazao nedavno kada je upozorio tužioca za ratne zločine da pazi gde kopa po Srbiji.
Kad se setim.
Jer moglo bi mu, tužiocu, slučajno pasti na pamet da iskopa možda još posmrtnih ostataka albanskih žrtava pod zemljom države Srbije.
Vi, koleginice, kod imate nešto protiv predsjednika?
Sramota do neba, a niko ni a.
Pa čekajte, to su njihove žrtve, nisu naše, nećemo valjda se bunimo.
Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo u celosti presudu kojom je 9 pripadnika nekadašnje para vojne formacije Šakali bilo osuđeno na ukupno 106 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad kosovskim Albancima u selima kod Peći tokom 99. godine.
Da je to nešto bitno, brujali bi svi mediji u Srbiji o tome, ganjali bi počinioce, presretali sudije, tužioci bi se oglasili, a svi nešto ćute. A vi očekujete da predsjednik neku kaže ili premijer. A pri tome su rekli kad je trebalo. Podsjetite, koleginice Trivić.
Kako je tek upriličen orkestrirani državni marketing 16. godišnjice NATO bombardovanja?
Vi to nešto kritički, jel da?
Pa rasto s nevinim svojim žrtvama. Bilo je i albanskih, ali one nisu spomenute.
Mada vas pitam onako dobronamerno. Je li neki zakon predviđa da moraju da se spominju?
Minimalni politički bonton nalagao je da se pomene zasluga pod navodnim. Razume se Miloševićeve.
Pa dobro, to možda i može. Malo.
Ali i sopstvene radikalske politike, što je na kraju ratne priče 90-ih i sopstveni narod bio izložen bombama.
Kako da vam kažem, da vi nemate malo previsoka očekivanja.
Predlog broj 7.
I konačno, izuzetno ozbiljna tema.
Ko treba da se leči, čiji je slučaj ustaštva neizlečiv?
Sve možete reći, ali da vas ministar Aleksandar Vulin nije upozorio, eto, ne možete.
U novembru mesecu, kada je odluka o privremenom puštanju na slobodu gospodina Šešelja bila doneta, ja sam se obratio srpskoj javnosti.
Što inače čini ređe od premijera.
I rekao.
Tad u novembru, kad se obratio javnosti srpskoj.
Da se njegovo suđenje, ali i njegovo puštanje, apsolutno koriste protiv države Srbije, odnosno da je usmereno na izazivanje destabilizacije Srbije i rušenje vlade Aleksandra Vučića.
Sećam se kada je juče bilo. Skočio sam tada i rekao, ma nemoguće.
Tada sam vam rekao da će doći dan kada će se tražiti hapšenje Vojislava Šešelja, njegovo izručivanje.
Znate koliko se sad kajem što vam nisam poverovao?
I da će doći dan kada će on izjaviti da se neće predati, a da smo mi dužni da tu obavezu ispunimo.
Vizionar.
Kao što vidite, sve što smo rekli je bilo tačno. Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i rušenju vlade Aleksandra Vučića. Pričaj mi, pričaj, pričaj nešto fino. I direktno rušenje predsjednika srpske vlade.
Ali opet nešto ostaje nejasno.
Na licu mesta je moja koleginica Iva Martinović. Iva, da li je Vulin u ovom svom obraćanju objasnio ko po njegovom mišljenju i zašto radi na rušenju vlasti u Srbiji?
Onako decidirano i nedvosmisleno.
Ne, Vulin nije rekao čiji je tačno cilj da destabilizuje Srbiju i ruši Vučićevu vladu, ali je naveo da je reč o zemljama koje, citiram, nisu htele da dođu na obeležavanje godišnjice NATO intervencije u Beogradu.
Sad treba da pogađate.
Reč je o zemljama koje imaju svoje sudije u žalbenom veću Haškog tribunala, rekao je Vulin, a novinar je uputio da pogledaju rezultate glasanja veća.
Kako Vulin to zavrne, prosto neverovatno. I to sve priča po savesti lično i ne pita ni premijera, a opet maltene u premijerovom kabinetu. Zato što je to Vulinov
lični stav da se novinarima obraća u ime svoje stranke Pokreta socijalista, što je dosta neobično budući da je konferenciju za novinare održao u Palati Srbije, sedištu ministarstva vlade Srbije.
Kad čuo ovaj izveštaj, ministar branitelja Hrvatske Predrag Matić po kratkom postupku.
Za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre, pa se leči.
Više nikome nije bilo do šale. Odnos između dve države naglo se zaoštriše.
Ministarstvo inostranih poslova Hrvatske je uputilo oštar protest ambasadorki Srbije u toj zemlji.
U protestu stoji: Vulin da prestane da govori u lično ime, a zatim ministarstvo iz Zagreba još
ambasadora Hrvatske u Srbiji pozvalo da se vrati u Zagreb na konsultacije.
Samo jedan ovo može da reši.
Žužiću pasivni otpor.
Dobro i Šešelj, ali neće. Mislim on onog drugog koji veze sa Šešeljem više nema. Tu da zabeležimo.
U Japanu, kad uđete u Yokohamu, 60-70% vozila su Nissanova vozila.
Vi biste o Šešelju, a? Prvo ovo morate da čujete. Nijedno se premijerova ne propušta.
Kad uđete u Hirošimu, 70-80% su Mazdina ili Mazdina vozila, kako mi kažemo.
I nije to kraj.
Kad uđete u Nagoju i Toyotu, 90% su Toyotine vozila.
Strpite se, sad će o Šešelju još samo poenta.
Oni vode računa da kupuju vozila koja oni prave. A mi, Srbi, bi trebalo se zapitamo koliko nas je interesovalo ikada da li svoju proizvodnju pomažemo ili ne pomažemo, i tu bismo mogli mnogo Japanaca da naučimo.
Eto, sada kada ste nešto naučili, čućete i kako će premijer da razreši slučaj zvani Vojo, stvorio si me, ali ne zamere.
Žalbeno vijeće Haškog suda za bivšu Jugoslaviju usvojilo je žalbu tužiteljstva na privremeno puštanje na slobodu vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja.
To vam je bilo ono, sećate se, bingo uslovi.
I naredilo njegov povratak u haški pritvor.
Sad bi vi da čujete premijera, jel da, ali najpre malo snimaka made by lično Vojislav Šešelj.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Vojislav Šešelj ne obazire se na zahtjeve iz Haga, već u Boru promoviše novu knjigu.
Mene njihova odluka ne interesuje.
Suđenje Nemanji Šaroviću za paljenje zastava Evropske unije, NATO-a, Amerike i Kosova. Bilo je prilika za lidera radikala da spali još jednu zastavu.
Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu.
Dok se čekaju vesti iz Haga, više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je krivični postupak protiv lidera radikala zbog paljenja hrvatske zastave.
Bilo je to ekskluzivnih pola minute za Vojvodu, neka mu je, idemo sad konačno čujemo premijera.
Ajmo malo da se bavimo Ante Gotovinom.
Ja razumem vas, sa čovekom zvanim Palma uvek je zabavnije.
Najvećim ratnim zločinicom posle Drugog svjetskog rata.
Okej, nego kako rekao ste?
Najvećim ratnim zločinicom.
Dovoljno, hoćemo sad premijera.
Nećete dobiti izbore u Hrvatskoj zato što mnogo ružno govorite o Srbiji.
Ma kakav Vučić, bolji je Vulin.
A pošto ste već govorili o ustaškom generalu Gotovini.
Ovo isto.
Hrvatsku ustašku zastavu.
Vala, ko da je Vulina, a ne premijera Vojvoda podigao. Dalje ministar u ime premijera doziva.
Dođite kod nas.
Čekamo vas. E tad je bilo ono.
Idi bre, pa se leći.
To je onaj od tamo uputio Vulinu, ma divne ministre imamo, a što se premijera tiče, eto vam ga.
Ako mislite da li će neko na prepad negde nekoga da hapsi ili nešto da izvodi, neće se to desiti.
I što je posebno važno, nije on ni blizu Vulina, ali ipak...
I to sad misle da treba valjda da kleknem i da molim za milost i da kažem, jao mili moji, nemojte to da nam radite.
Misli na Haški sud.
Ne pada mi na pamet.
Ma da i mi nešto zapalimo.
Srbija ima svoje državne organe, ali Srbija ima svoje dostojanstvo, Srbija ima svoj ponos. Nacionalni koji neću nikome da dozvolim da ga gazi. Tačka.
Gaf nedelje.
Za ovo nedeljne gafove možete glasati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pred krajem emisije, teniseri Novak Đoković i Andy Murray finalisti su turnira u Majamiju. Đoković je u polufinalnom duelu pobjedio Johna Isnera sa 2-0 u setovima, dok je Murray istim rezultatom savladao Tomaša Berdiha. Finale se igra u nedelju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti, izveštaj o padu helikoptera, uzrok nesreće ljudski faktor, pilot i letač tehničar imali alkohol u krvi. Od početka godine u Srbiji 14 žrtava porodičnog nasilja. Evakuisan Suad Dacić, student koji je boravio na studijama u Jemenu, 5 uhapšeni zbog napada na kenijski koleđ u kome u petak poginulo 148 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.